aktuelnosti.
Dobar dan, dobrodošli u aktuelnosti. Danas izdvajam. Propala je još jedna šansa za dogovor o pitanju Sedić-Finci i Štefan File se povlači iz pregovora. Postrojavanje nezadovoljnih u Banja Lučkom parku Mladen Stojanović. Srebrenička podvala pukovnika Ratka Škrbića. O izložbi Moje Jadovno za aktuelnosti govore Dušan Bastašić i Predrag Lozo. Tonski realizator Draško Vrhovac, muzika Tatjana Savić, ja sam Bojana Gligorević. Još jedan pokušaj dogovora o pitanju Sejdić-Finci je propao. Sinoćni razgovori političkih lidera sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom nije donio nikakve rezultate, pa je File nakon današnjeg sastanka sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom i premijerima Republike Srpske Željkom Civjanović i Federacije Nerminom Nikšićem izjavio da je jako razočaran pregovorima i da je odlučio zaključiti svoj angažman na pitanju Sejdić-Finci. On je naglasio da je sramota što Bosna i Hercegovina krši međunarodne obaveze ne ispunjavajući odluke Evropskog suda u Strasburu. Konferenciju za novinare Štefana Filea pratio je Milan Stojić.
Oh, that was not the first sleepless night, huh?
To nije bila prva besana noć.
The result of last night's meeting of human rights in the Sejdić and Finci case was so deeply disappointing.
Evropski komesar za proširenje Štefan File odlazi iz Sarajeva razočaran, ali i frustriran.
Rezultat sinoćnjeg sastanka sa predstavnicima političkih lidera, sastanak koji se u stvari bavio implementacijom presude Evropskog suda pravde po pitanju, odnosno po slučaju Sejdić i Finci, je bio veoma razočaravajući.
I have therefore concluded my efforts on this issue.
Ja sam zaključio moj angažman u vezi s ovim pitanjem.
I informed the political leaders subsequently and I will report this.
O tome sam obavijestio političke lidere, o tome sam obavijestio i visoku predstavnicu, odnosno zamjenicu predsjednika gospođu Ashton, kao i vijeće za vanjske poslove.
I didn't fail. Your politicians did.
Ovo nije bio moj neuspjeh, ovo je bio neuspjeh političara Bosne i Hercegovine. Izvinite, ali stvarno je tako.
Bosna i Hercegovina will remain, at least for the time being, in breach of its international commitments. It is a shame for politicians through inaction to fail because the rest of the region is moving forward towards the European Union. And because citizens are calling politicians to be accountable.
Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ostaje i dalje u takvoj situaciji da krši svoje međunarodne obaveze, obaveze koje je preuzela na sebe. Sramota je da dolazi do ovakvog neuspjeha. To je sramota za političare, jer do ovog neuspjeha dolazi zbog njihove neaktivnosti. Prvenstveno zbog toga jer ostatak regiona čini korak naprijed. Korak naprijed prema Evropskoj uniji. A sramota i zbog toga jer građani pozivaju političare na odgovornost.
File ipak upozorava domaće političare da je provođenje ove odluke krucijalno za nastavak evropskog puta BiH.
Now it is time again for the institutions of Bosna i Hercegovina to take it forward.
Sad je ponovo vrijeme, odnosno trenutak, za institucije Bosne i Hercegovine da preuzmu na sebe ovu inicijativu.
Now, it doesn't work like let's join the club and only then we sort of settle your behavior and your commitment to the values and principles. No, it doesn't work like that.
Stvari ne funkcionišu na način gdje možemo jednostavno da pustimo nekog da se pridruži određenom klubu i nakon što se pridruži tom klubu, onda mi u stvari riješimo problem neopredjeljenosti tog nekog da se pozabavi pitanjima koja su od značaja, pitanjima koja su aktuelna. Jednostavno ne možemo tako.
O teškoj ekonomskoj situaciji i svakodnevnim protestima u Federaciji BiH File je razgovarao sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom i entitetskim premijerima Željkom Cvijanovićem i Nerminom Nikšićem. Kaže da je stekao utisak da su shvatili ozbiljno situacije i da će Europska unija kroz različite projekte pomoći Bosni i Hercegovini. Podržava stavove građana, ali i upozorava.
Indeed, there should be no violence from any side. It is completely unacceptable.
Jer je za nas korištenje nasilja apsolutno neprihvatljivo.
I call on politicians of Bosna i Hercegovina not to ignore the voices of the citizens.
Htio bih ovom prilikom da pozovem političare u Bosni i Hercegovini da ne ignorišu glas građana. Građane i njihov glas treba saslušati. Građani treba da budu angažovani i treba da budu u prilici da to rade bez straha od bilo kakvog nasilja, proganjanja ili intimidacije. Također trebalo bi da se obezbjede uslovi da ne bude nasilja ni sa jedne strane.
O predmetu Sejdić-Finci u buduće će raspravljati i Savjet Evrope.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je za naš radio da i dalje pred Bosnom i Hercegovinom ostaju razgovori o pitanju Sejdić-Finci i mehanizmu koordinacije. Ona je naglasila da je na današnjem sastanku sa Fileom najviše riječi bilo o tome na koji način osmisliti program socijalno-ekonomskog upravljanja.
Ja ne bih rekla da je Stefan File napustio sve ove aktivnosti, on je zapravo rekao da angažman koji je do sada trajao kad je u pitanju, dakle, format sastanaka koji je uveden i koje, u kojem je on učestvovao, dakle, koje je vodio, prestaje zapravo da postoji, ali isto tako da se nastavljaju sve one druge aktivnosti koje se prelamaju preko institucija i Republike Srpske i Federacije, odnosno BiH, ali isto tako institucija Evropske unije, što znači da nijedno od pitanja koje je do sada bilo na dnevnom redu neće biti izvan dnevnog reda, dakle ostaje svakako dominantna tema rješavanje problema Sejdić-Finci, s obzirom da on predstavlja formalnu prepreku za dalje kretanje ka Evropskoj uniji, ali jedno od suštinski važnih pitanja jeste svakako mehanizam koordinacije i mi ćemo morati da dođemo do tog mehanizma kako bismo mogli da omogućimo koordinisano kretanje svih nivoa vlasti prema Evropi u smislu ispunjavanja njihovih, dakle, obaveza evropskih, a opet u skladu sa ustavnim nadležnostima. Ono što je preovladavalo na sastanku koji je bio, dakle, sa gospodinom Fileom, a odnosio se na sastanak sa dva entitetska premijera i predsjedavajućim savjetom ministara, jeste zapravo na koji način ćemo osmisliti određene aktivnosti koje treba da budu uklopljene u jedan program socijalno-ekonomskog upravljanja ili određenih aktivnosti, određene podrške koju će obezbijediti Evropska unija. Složili smo se da se formira jedna radna grupa koja će izaći sa određenim predlozima i principima i da ćemo utvrditi pravila ponašanja i na koji način zapravo obezbijediti podršku Evropske unije za stvari koje bi trebalo da doprinese stabilizaciji ekonomsko-socijalnih prilika, što je sigurno prioritetna stvar kad je u pitanju BiH, a s druge strane, dakle, da se na određeni način smanje sve ove podjele koje su sada vidljive. Dakle, ja sam rekla da se tiče vlade Republike Srpske apsolutno podržavamo jedan takav pristup, da mi trebamo da osmišljavamo projekte i određene aktivnosti koje će zaista biti na dobrobit svih građana ovdje i to na jedan vidljiv način, za razliku od mnogih drugih vidova pomoći ili projekata koji su ranije eto nastali da budu realizovani ovdje, ali nisu bili na taj način koncipirani. Dakle, razumijem također njihovu potrebu da ukažu da je potrebno da se određene aktivnosti koje su se vodile do sada, ali se recimo na strukturalni dijalog ili neke druge stvari budu dodatno ojačane i oni traže naprosto partnerstvo i u tom smislu i mislim da je apsolutno normalno i apsolutno u redu i bit će svakako data podrška za sve te aktivnosti. Ali u svakom slučaju, rekao sam, prioritet jeste na koji način koncipirati neke zajedničke aktivnosti, a da bi zaista stvarna pomoć došla u Bosnu i Hercegovini i da se ona odnosi isključivo na socijalno-ekonomsku sferu. Dakle, uopšte se ne radi o tome da sada u prvi plan izbiljaju neki drugi prioriteti u odnosu na one koji su ranije bili, nego bih rekla da je pitam jedna kombinacija, dakle svega onog što već jeste na dnevnom redu, ali u svijest o tome koliko je važno zapravo da se u ovako složenim vremenima koje su, da kažem, pogodile i puno snažnije zemlje nego što je Bosna i Hercegovina, se izađe sa odgovarajućim socijalno-ekonomskim odgovorima i u tom smislu Evropska unija želi da bude na raspolaganju, dakle, svima u Bosni i Hercegovini. Apsolutno sam podržala takva nastavlja i rekla da ćemo mi biti aktivni sudionik svih tih aktivnosti i da je veoma važno. Oni su rekli da treba da budemo usmjereni na određene aktivnosti koje će stvarati jednu povoljniju poslovnu klimu i praviti jedan ambijent u kojem će postojati, dakle, uslovi za konkurentnost, za rast, za zapošljavanje. U tom smislu to su, poslužim da su teme toliko važne za koje smo zainteresovani, rekli smo da će to zaista biti dobra stvar i da ćemo biti dio te priče.
Slijede i ostala reagovanja na dolazak Filea i pregovore o pitanju Sejdić-Finci. Darko Đurić.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik kaže da problem leži u Federaciji BiH i da je srpska pitanje sprovođenje presude Sejdić-Finci odavno riješila.
Nije bilo nikakvih izmjena i dalje ostaje problem usaglašavanja određenih procedura vezano za izbornu jedinicu Federaciju i dva područja koje tamo se navode, gdje će se ona locirati, da li u izborni zakon ili u Ustav ili pak ako je u izbornom zakonu, onda kakve su garancije za njegovu brzu promjenu ili odnosno način njegove promjene i to je to.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić smatra da se pitanje sprovođenja odluke Sejdić-Finci koristi da bi još više bila produbljena kriza u BiH.
Na tom sastanku se pojavila i priča oko mogućeg Daytona 2 ili, kako to File reče, EU 1, što bi značilo novu preraspodjelu u Bosni i Hercegovini i sigurno bi išlo na štetu statusa Republike Srpske.
Zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović lopticu prebacuje na hrvatske stranke.
Hrvatsu tražili da se ti kantoni definišu, da to ne budu plutajući kantoni, pleveći kantoni, da se stvar definiše. To nije bilo prihvatljivo bošnjačkim strankama.
Lider HDZ-a 1990 Martin Raguž.
U jednom momentu se pojavila varijanta, dakle, da se drugi član predsjedništva, nakon što prvi bude izabran po najvećem broju glasova, a da se drugi bira isto sa liste ukupnog broja glasova u federaciji koja je u izbornoj jedinici, dobije potporu više od 50% glasova u 4 kantona koja bi se najavila. Taj prijedlog nije prihvaćen.
Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija smatra da su zahtjevi hrvatskih stranaka neprihvatljivi.
Ja sam bio prvi koji u stvari rekao da ne dolazi u obzir da učestvujem u bilo kakvom dogovoru, razgovoru, a kamoli dogovoru, koji će u federaciji, u ustavu federacije tačno kazat kanton 2, 4, 7, 10, zovite kako god hoćete. Se konkretna 4 kantona u ustavu definiraju kao područje broj 2. Livno, Zapadna Hercegovina, HNK i Posavina.
Lider SBB-a Fahrudin Radončić izrazio je žaljenje što je još jedan od sastanaka BH političara i Štefana Filea propao. To je i razlog što je File izgubio strpljenje.
Sretnem te za mnogo godina i shvatim nisi se promijenila, da li ćeš bar meni priznati zbog čega smo se tada rastali. Mladi bili smo ili smo više željeli nego što smo mogli ljubavi. Ja sam tu, na istoj stanici čekat ću, i vozovi bez tebe mi dolaze, mada nadam se uskoro vratit ćeš se, ljepša nego ikad. Davno tebi samo prostio što nismo draga više zajedno, a ne prođe ni jedan meni dan da s tugom ja ne pomislim na nas. Mladi bili smo ili smo više željeli nego što smo mogli ljubavi. Ja sam tu, na istoj stanici čekat ću, i vozovi bez tebe mi dolaze, mada nadam se uskoro vratit ćeš se, ljepša nego ikad. Be
istoj stanici čekaću i vozovi bez tebe mi dolaze, mada nadam se uskoro vratit ćeš se ljepša nego ikad.
Borci okupljeni na protestnom skupu pod nazivom Postrojavanje nezadovoljnih u Banjalučkom parku Mladen Stojanović ponovo su zatražili ostavku predsjednika boračke organizacije Srpske Pantelije Ćurguza. Petog dana protesta u organizaciji Udruženja veterana Republike Srpske više stotina nezadovoljnih boraca poručilo je da će ispunjenje zahtjeva čekati do subode. U suprotnom najavljuju još masovnije okupljanje. Opširnije Ivana Frank.
Predsjednik Udruženja veterana Srpske Duško Vukotić, koji već pet dana štrajkuje glađu, poručio je da veterani ne ruše, već spasavaju Republiku Srpsku. Njihov glavni zahtjev odavno je poznat. Pantelija Ćurguz mora da ide.
Pitam ja cijelu našu republiku, odnosno institucije Republike Srpske. Zar je jedan Ćurguz? Zar je jedan Ćurguz važniji od svih nas? Ukoliko se ne ispune naši zahtjevi, mi ćemo sada u subotu pozvati ponovo, ali poslati svu sirotinju raju, ovdje u Banja Luku, što nikako ne bi želio.
Veterane je danas podržalo više stotina nezadovoljnih boraca.
Ovdje smo da rušimo onoga koji je najveći i najodgovorniji za ovo sadašnje stanje, a to je Ćurguz.
Žao mi je reći da je predsjednik boračke organizacije, jer ne zaslužuje to taj epitet. Toga čovjeka treba ukloniti potpuno pa sa pozicije borca.
Zar iko ima pravo da nas pita da li smo patriote, da li volimo svoju Republiku Srpsku? A ko može voljeti svoje dijete više od onoga kojega rodio?
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić nije želio da komentariše odnose boračkih organizacija, iako razumije potrebu ljudi da zbog različitih stavova protestuju.
Da izražavaju svoje stavove i na način da izađu na neka javna mjesta, da o tome govore, pa da donose i ove, po meni, teške odluke koje su dramatične za svakog čovjeka koji se odluči da se za neko svoje pravo, neki svoj stav bori i glađu. Ja žalim zbog toga, ali naprosto nemam mogućnost da to spriječim. Niti bi se ikad odlučio da to sprečavam, to je stvar koje pune slobode koju Republika Srpska garantuje svakom svom građaninu.
Udruženje veterana optužuje predsjednika boračke organizacije i za trošenje sredstava namijenjenih za odbranu generala Đukića.
A predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz najavljuje da će tražiti od MUP-a da ispita da li je bilo zloupotrebe novca u organizaciji čiji je predsjednik, a za što ga optužuju okupljeni na protestu u Banja Luci. Ćurguz je ovo izjavio nakon sastanka predstavnika boračkih organizacija održanog u Prnjavoru, informiše Predrag Vulin.
Boračka organizacija Republike Srpske ima svoje legitimne predstavnike i zakonom utvrđenu proceduru biranja i smjenjivanja rukovodstva, rekao je Ćurguz. On je poručio da rukovodstvo ove organizacije neće biti smjenjivano na ulici, jer na takav način nije ni birano.
Ono što neću nikad prihvatiti, dakle, da druga udruženja pokušavaju da utiču na način rada boračke organizacije Republike Srpske. Boračka organizacija ima svoje organe, ima svoju hijerarhiju, ima svoju vertikalu, ima svoje normativne akta. Rukovodstvo boračke organizacije Republike Srpske neće mijenjati ulica, već njeni članovi, kroz legalne organe i institucije. Dakle, kroz skupštinsku proceduru i prema tome, hoće li to biti prije vremena ili će biti provedena procedura izbora koja već u toku boračke organizacije preko 21 ili 2 opštinske boračke organizacije već raspisala izbore i provode izbore. Dakle, za neka dva mjeseca mi ćemo imati novo rukovodstvo.
Ćurguz je odbacio navode da je umješan u nezakonito korištenje novca i naglasio da će zatražiti zvaničnu istragu MUP-a kako bi javnost saznala pravu istinu.
I ako ima jedan promil mene u toj priči, onda će odmah morati to proslijediti tužilaštvo na procesuiranje. Ako nema mene u toj priči, onda će morati drugi koji izlaze u javnost sa takvim sa takvim porukama i s takvim drskim, da kažem, dezinformacijama. Ja sam sinoć sedio s generalom Đukićem sat i po vremena, jutro sa njegovim djetetom, general Đukić i njegova porodica i oni koji trebaju da znaju, znaju šta boračka organizacija zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske čini na prikupljanju materijalnih dokaza, koji će biti snažna podrška generalu.
Predstavnici boračkih organizacija regiona Prnjavor, koji obuhvata opštine Prnjavor, Gradiška, Srbac i Laktaši, razgovarali su danas u Prnjavoru o novo nastaloj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i zaključili da ekonomski i socijalni problemi postoje, ali da se nasilnim protestima ništa neće popraviti.
Slušate aktuelnost. Izveštaj Komisije Vlade Republike Srpske iz 2004. godine o dešavanjima u Srebrenici 1995. godine nastao je u teškim uslovima i pod nadzorom tadašnjeg visokog predstavnika Pedja Ešdauna, izjavio je pukovnik Vojske Republike Srpske Ratko Škrbić, autor knjige Srebrenička podvala, koja je promovisana danas u Banja Luci. Knjiga je nastala na osnovu dokumenata Haškog tribunala u kojima su optužnici protiv generala Zdravka Tolimira, Vujadina Popovića i u iskazu vojnog vještaka tužilaštva Richarda Butlera opisana dešavanja u Srebrenici, informiše Aleksandar Javorac.
Škrbić ističe da je u knjizi posebno obradio dešavanja u Srebrenici zato što se mnogi u Republici Srpskoj, Srbiji i zemljama regiona pozivaju na izveštaj vlade Srpske i obraćanje tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Dragana Čavića, pokušavajući da kažu da je tadašnja vlada priznala masovni zločin u Srebrenici.
Zato sam ja posebnu pažnju obratio na taj izveštaj i citirao njegove u knjizi. Citirao njegove delove i dao vojni komentar tim citatima da se vidi pod kakvim uslovima su radili članovi komisije. Ja članove komisije ne znam nikoga, ne osuđujem i ne optužujem, samo sam hteo da pokažem da su oni radili u veoma teškim uslovima pod jakim nadzorom tadašnjeg visokog predstavnika Pedije Ždauna i da su bili pod velikim stresom, kao i tadašnji predsjednik gospodin Čavić.
Direktor nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica Stefan Karganović rekao je da se knjiga Srebrenička podvala zasniva isključivo na dokumentima Haškog tribunala i predstavlja stručnu vojnu studiju koja nedostaje na polju istraživanja dešavanja u Srebrenici.
Mi smo prezadovoljni i počastvovani što nam je pukovnik Škrbić dozvolio da objavimo njegovu studiju koja, hoću da dodam, se bazira isključivo na izvorima Haškog tribunala. Tu nema ni jednog ne Haškog izvora. Dakle, to je isti materijal koji koristi vojni veštak tužilaštva Haškog tribunala Richard Butler, samo što pukovnik Škrbić iz njih izvlači različite i neuporedivo verodostojnije zaključke.
Jedan od recenzenata knjige Mirčeta Vemić ističe da je pukovnik Škrbić na osnovu činjenica i zvaničnih dokumenata Haškog tribunala utvrdio da broj od 7000 ubijenih u Srebrenici ne odgovara istini.
On je utvrdio, pošto je navodno još u toku cele operacije zarobljen veliki broj vojnika, i pokazane su neke cifre tamo tih vojnika koji su prevezeni svi organizovano na stratište i svi organizovano pogubljeni, streljani. E sad, kad se uporedi broj preveženih u odnosu na broj zarobljenih, 520 nema. A kad se uporedi broj onih koji su navodno streljani u odnosu na one prevezene, hvali, zavisi od dokumenta koji je koristio, od 450 do 1100. A cela ta brojka koja je puštena u etar zapadnih i svetskih medija, oko 7, preko 7, 8 hiljada, ne može da se nadomesti za 1000. Znači, to je nemoguće. Takva knjiga je potrebna danas svetu. Nažalost, ona ne može stići sve one glasine, neproverene glasine koje su otišle u etar, ali bi bilo dobro da se prevede na više jezika, ne samo na engleski, nego ruski, španski, francuski, da bi eventualno ta istina konačno došla na svoje mesto.
Izdavač knjige Srebrenička podvala je fond Istorijski projekat Srebrenica.
Izložba Moje Jadovno prije nešto više od godinu dana krenula je na put preko Novog Sada, Beograda, nekoliko mjesta u Srbiji i Republici Srpskoj, pa stigla se do Njujorka, Lestera i Londona. Kakva su iskustva u izložbenom predstavljanju kompleksa logora smrti Nezavisne države Hrvatske Gospić Jadovno Pag 41. našoj i inostranoj javnosti? Kakav je odnos našeg naroda i društva prema memorializaciji žrtava genocida 41. 45. O značaju ove izložbe, njenom edukativnom karakteru i uopšte podizanju i stvaranju javne svijesti kod srpskog naroda o njegovoj stradalničkoj sudbini u Drugom svjetskom ratu u kontekstu savremenih dešavanja, razgovarali smo sa predsjednikom Udruženja građana Jadovno 41. Dušanom Bastašićem i predsjednikom Udruženja studenata istorije dr. Milan Vasić iz Banja Luke Predragom Lozo. Razgovarala Radmila Karanović.
Gospodine Lozo, kažite nam, razgovarali smo prošle godine negdje možda otprilike u ovo vrijeme kada ste krenuli put Novog Sada sa ovom izložbom, a poslije toga su se izložbe nizale širom svijeta, možemo slobodno reći. Ono što nas interesuje jeste na kakav odziv ste naišli gradovima kao što su Novi Sad, u Londonu, u Sjedinjenim Američkim Državama. I šta je zapravo bio cilj prikazivanja ove izložbe? Da pomenemo da se o logorima Gospić, Jadovno, Pag u našoj javnosti vrlo malo do sada govorilo, govori i uopšte vrlo malo zna. Da kažemo, koliki je značaj, edukativni značaj tih izložbi koje ste vi prikazali, koje ste predstavili široj javnosti?
Prije svega, izložba Moje Jadovno ima, osim tog faktografskog značaja, da prikaže jedno stratište koje nije bilo dugo prikazano, da o njemu sadrži osnovne elemente i osnovne elemente inače koje sadrži, da treba sadrži jedna izložba u jednom kompleksu logora smrti. Ta izložba ima jedan edukatorski značaj, odnosno značaj formiranja javne svijesti o pojavama kao što je genocid na Srbima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, jer ta javna svijest šireg društvenog sloja koji se usko stručno ne bavi ovim temama jeste zadatak da na nju reflektujemo osnovne pojave, osnovne historijske procese koji nam ukazuju na neke procese koji se dešavaju u današnjosti. Ta izložba napravljena kao jedna vrsta putujućeg svjedočanstva upravo u toj funkciji, dakle osim toga da upozna konkretno sa faktografijom, kakav je oblik javne svijesti i kakav je oblik za takvim predstavljanjem naših stradanja u prošlosti. Ta izložba putujući preko Novog Sada, Beograda, u jednim eminentnim mjestima kao što je Kulturni centar Novog Sada, Ruski dom, pa u Sremskim Karlovcima, Sremskoj Mitrovici, Bijeljini, Doboju, Muzeju Hercegovine u Trebinju, ta izložba je pokazala da postoji određena potreba za javnom svijesti o događajima kao što su genocid u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali je pokazala jednu značajnu činjenicu da na svim tim prostorima imamo direktne ili indirektne potomke ljudi koji su stradali u ovom velikom kompleksu logora, gdje samo za nešto više od 130 dana stradalo 40.000 ljudi, od kojih 38.010 Srba po dosadašnjim istraživanjima. I ona pokazuje da ima mjesta za produkcijom ovakvih stvari, pogotovo u kontekstu dešavanja 90. i kontekstu dešavanja koje se danas događaju i koji smo svjedoci povodom organizovanog poricanja zločina genocida u Nezavisnoj državi Hrvatske od strane hrvatskog društva, povodom toga nekog mijenjanja konteksta historijskih događaja na Balkanu koji je počinio sa 1914. Osvjedoci smo danas pa preko 41. pa do dana danas. Dakle, ona pokazuje jaku potrebu za ovakvim dešavanjima gdje ljudi na osnovu nekog kraćeg prikaza, što je mnogo kraće nego u velikim dvotomnim i trotomnim monografijama, steknemo saznanje o tim osnovnim identitetskim elementima kako naše kolektiviteta, tako i na osnovu identiteta svakog pojedinca stvari stvari, stvari kao što su stradanje, jedno martirijumsko stradanje u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koje u nekim elementima ima gotovo biblijske razmjere, kako mi to volimo da poredimo, duboko je u srži svakog pojedinca i ono zavisi mnogo od pojedinačnog shvatanja takvih stvari.
Gospodine Bastašiću, evo kažite nam na koji način ste uspjeli da ovu izložbu prikažete tako širokoj javnosti, krenuvši od Novog Sada, Beograda, Sjedinjenih Američkih Država, pa evo nedavno i bili ste i u Londonu.
Pa kao prvo, da bi izložbu pokazali negdje, moramo izložbu da uradimo, da je proizvedemo, da je koncipiramo, da je grafički uredimo, pripremimo i proizvedemo. Dakle, to smo uradili vlastitim snagama i nažalost i na sreću. Nažalost, zbog toga što nije bilo razumijevanja od institucije za koje mislimo da bi za ovakve projekte trebali biti zainteresovani. A na sreću zato što, evo, našli smo dvojicu mladih studenata istorije koji su uz moju malenkost zaista uložili veliki trud. Mislim na Predraga Lozu, i našeg sekretara i osnivača Udruženja studenata istorije, Dragoslava Ilića, apsolventa na odseku za istoriju iz Banja Luke, koji su koristeći arhivsku građu koju posjeduje naše udruženje, bibliotečni fond, ali usto ne radeći to kao posao, nego kao izazov, uz jedan veliki entuzijazam, u potpunosti volonterski, napravili po ocjenama ne samo domaćih i istoričara iz Srbije, nego i iz inostranstva, jednu izvanrednu izložbu. A onda je slijedio problem sa postavljanjem. I nažalost, opet u našoj Banja Luci nismo naišli na dobru volju da se to postavi na najreprezentativnijem mjestu. O tome ste govorili u jednoj vašoj emisiji. Da, nego je bila postavljena u hodniku odseka za istoriju Filozofskog fakulteta. Ali dobro, prikazali smo je kao red, bio je red da u našem gradu gdje je sjedište udruženja da je pokažemo u Banja Luci. Odmah nakon toga sljedeće, dakle, izlaganje je bilo u Kulturnom centru Novog Sada, gdje je jedan mladi doktor nauka, dakle Andrej Fajgelj, prepoznao vrijednost i izložbe i važnost njenog postavljanja i obilazanja Jadovničke tragedije u Novom Sadu. I neposredno nakon toga, uz veliko razumijevanje nadležnih iz Ruskog doma u Beogradu i uz veliku pomoć, dakle, Fonda jedinstva pravoslavnih naroda u Beogradu, izložba je postavljena i u Ruskom domu i onda smo nekako krenuli put manjih gradova koji su osjetili zlo nezavisne države Hrvatske, prije svega na području Srijema u Srbiji, ali kao što Peđa reče, po većim gradovima Republike Srpske.
A koliko je vaša izložba, da kažemo uslovno rečeno, otvorila oči našoj, a i široj javnosti o ovim stradanjima koja su zadesila naš narod i sve one narode koji su se našli u razdoblju Drugog svjetskog rata na području nezavisne države Hrvatske, prije svega na području logora Gospić, Jadovno, Pag?
Dobro, ljudi i danas ne znaju da su na području kompleksa logora Gospić, Jadovno, Pag stradavali Srbi i Jevreji, ali i Srbi u najvećoj mjeri, sa cijelog područja današnje Bosne i Hercegovine, gotovo cijelog područja Hrvatske, ali i Srema. I da, kako reče profesor Livada, sociolog iz Zagreba, nema ni jednog Srbina koji vuče porijeklo sa tog područja, čiji bliži ili dalji rođak nije nastradao nekom od stratišta te monstrum države. E pa tako i naši ljudi vani, i u Srbiji, i na području Srbije, gdje živi veliki broj ljudi sa porijeklom sa ovih područja, ali evo, vidjeli smo, bili smo svjedoci u Velikoj Britaniji i u Njujorku. Dakle, ljudi koji su došli na izložbu su uglavnom imaju nekoga od članova porodice koji je tamo stradao.
Kakve su njihove reakcije kada posjete vašu izložbu? Šta vam kažu? Jeste li pričali sa njima? Vam kažu o izložbi i šta vam kažu uopšte o ovoj temi, o tome koliko je ona istražena i koliko je prisutna u javnosti?
Pa to je, da kažem, mješovit auditorijum. Dakle, imate, uslovno rečeno, običnih ljudi potomaka žrtava, imate ljudi iz akademske zajednice, imate ljudi iz diplomatskog kora, tako da je tu jedan mješavljen ljudi. Međutim, ono što je možda reakcija koja je zajednička svima, to je zaprepaštenost ne samo onim što su u prilici vidjeti na našim izložbenim panojima, dakle ne neku našu interpretaciju, nego čistu faktografiju, ovaj i zaprepaštenost time da o tome najveći broj njih ništa nije znao. Dakle, da nisu znali
sedam decenija
za mjesto gdje je pobijeno 38.000 Srba ljeta 1941. godine. I onda se odmah nekim logičkim nizom postavlja pitanje kako je to moguće, šta smo to učili. I onda o tome razgovaramo sa njima, ali onda im nastojimo ukazati da upravo zbog te činjenice da najveći dio našeg korpusa nije znao, ne samo za to stratište. A ko je znao za Prebilovce? Ko je znao za Garavice? Ko je znao za Drakulić, Šargovac, Motike? Da smo u proteklom ratu, da nam se desilo ovaj, da opet postradamo. I da je u funkciji biološkog opstanka našeg. Možda nikad to nije bilo značajnije nego evo ovih dana, koje živimo ovih dana, uz događaje koje proživljavamo ovih posljednjih dana, koliko je važno, dakle, u toj funkciji prevencije genocida objelodanjivati ovu istinu i kontinuirano se baviti ovim temama. Žalosna je činjenica da mi u Republici Srpskoj nemamo institut za istoriju koji je zatvoren prije neke dve godine, da mi nemamo u Republici Srpskoj muzej žrtava genocida.
Evo, gospodine Lozo, vi kao istoričar, kao mlad čovjek koji se evo već duže godina bavite ovom tematikom, iz vaše perspektive, šta je potrebno uraditi u narednom periodu da bi se ova tema, genocid i holokaust, detaljnije i sveobuhvatnije prezentovala našoj javnosti, počevo od obrazovnog sistema pa putem medija pa i ovako putem ovih izložbi koje vi kao što je vaša izložba.
Tako, kada se naljute kolege, ja još nisam profesor, da utvrdimo faktografiju, a onda ono što je potrebno u suštini, to je Dušan više puta kazao i sada vam je rekao, to je prije svega sistemski pristup. Sistemski pristup koji će pokazati da ovakva tematika ima veliki udio, veliki značaj u dešavanjima koje nam se dešavaju danas. A sistemski pristup prije svega podrazumijeva osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, nešto što se naziva sistemski rad na edukovanju prije svega školske omladine, da se ovakve stvari na jedan stručan, profesionalan način gdje možemo koristiti i međunarodna iskustva, prije svega jevrejske zajednice i njeno obilježavanje na holokaust, da se nacionalno stradanje, da se stradanje Srba u nezavisnoj državi Hrvatske nađe adekvatno obrađeno u udžbenicima. Sistemski pristup, također što podrazumijeva sistem podrazumijeva jednu jaku svijest da su ta dešavanja u direktnoj vezi sa dešavanjima koje imamo danas i da je to živa materija.
Ne, ne kaže se džaba da je istorija učiteljica života.
Apsolutno. I ono što smatramo to nekim odvojenim periodom, odsječenim od nas, nečim što je iza nas. Međutim, dešavanja 70. godina, 90. godina, pa i ova današnja dešavanja koje imamo, pokazuju nam da smo mi trenutno svjedoci jednih historijskih procesa koji još nisu završeni i da iz toga moramo učiti. Ako pogledate panoje na izložbi Jadovno, vidjet ćete demonstracije 1902. godine, antisrpske demonstracije u Zagrebu, pa ćete vidjeti u nekim historijskim saznanjima da smo iste takve demonstracije imali 1914. prilikom Sarajevskog atentata, pa ćete vidjeti jedan kontinuitet dešavanja sličnim na neki način ovim današnjim koji se ponavlja i koji rezultira velikim stradanjima srpskog naroda. I upravo prevencija ovakvih pojava jeste u suštini da vidjevši ova dešavanja, da sklopimo mozaik, da se mora preventivno djelovati u odnosu da nam se takve stvari ne bi ponovile i da su ti historijski procesi živi, da smo mi svi učesnici u tim historijskim procesima, da je istorija jedna živa stvar koja se odvija i danas.
Gospodine Bastašiću, kakvi su vaši dalji planovi? Evo, gospodin Lozov kaže treba urediti sistem i sistemski raditi na ovim pitanjima. Šta su vaši korasi? Šta vi planirate da uradite da bi isprovocirali, kako ste vi rekli, nadležne institucije da ovu problematiku i ovu tematiku počnu sistemski i sistematski detaljnije i na mnogo višem nivou sagledavati, prezentovati mladim generacijama, a i današnjim generacijama?
Hvala vam što ste mu ovo pitali, ali moram se vratiti, dakle, da možda malo nadopunim. Vi ste sami konstatovali da smo mi skloni zaboravu. Ovdje se ne radi o zaboravu. Vi da bi nešto zaboravili, vi morate imati saznanje o tome. Mi nemamo, a pogotovo naša mladost, elementarnih saznanja o stradanju srpskog naroda u 20. vijeku. Imaju više saznanja, i ne kažem da je to nešto jako loše, o stradanjima u toku Prvog svjetskog rata nego u toku drugog svjetskog rata. Dakle, samo, ja neću reći da se o tome nije znalo, ali znate lokalno. Dakle, o Drakuliću, Šargovcu, Motikama ja nikada za vrijeme mog školovanja u Zagrebu nisam čuo. Za Garavice ja nikada nisam ni čuo ni učio. Naravno, da porodice, potomci sa područja tih stratišta Prebilovaca, Livanskog polja, Podrinja i tako dalje, da su porodice znale. Ali nije znao srpski korpus gdje god da živi, ako hoćete planetarno. Nije srpski korpus koji je živio na ovom užem našem srpskom duhovnom prostoru, o tom nije imao pojma. Ne govorim samo, ne spominjem tu uopšte onaj nerođeni dio korpusa za koji smo uskraćeni, koji nije imao priliku uopšte da se rodi, pošto ovi pobijeni su uglavnom bili svi u punoj reproduktivnoj dobi. Čini se nemogućim onda da se to i desilo. I onda me posebno, evo, kada spomenuo je Peđa vezano za sad ove događaje oko proglašenja Stepinca svetim, zašto se takva bura digla u javnosti, mislim, mene to uopšte ne čudi. Ja postavljam pitanje kako to da se niko tako nije iznenadio kad smo mi obilodanili da u sred Zagreba na Mirogoju leži 863 djece iz logora Stara Gradiška i Stisak, pomrlih i zakopanih, neću reći sahranjenih, zakopanih, niko se nije tako. To su možda prenijele jedne ili dvoje novine i ništa. Kako to da se niko nije iznenadio?
Mislim na kozarsku djecu.
Mislim na srpsku djecu sa Kozare.
Da.
Na srpsku djecu sa Kozare, koji na jednoj maloj jednoj parceli, jednom grobnom mjestu, kako je obična grobnica, jedna porodična, su zatrpani u sred Zagreba. Niko to nije reagovao. Zašto sam spomenuo ovu veliku sad uzbuđenost oko proglašenja Stepinca svetim? Dakle, meni je to čudno kao zbog toga što smo zaboravili da je još prije rata Alojzije Stepinac sahranjen u Zagrebačkoj katedrali. Niko se nije previše uzbuđivo. Pa proglašen blaženim. I ovo je nekakav logičan slijed. Ako hoćete, čak to može izgledati sad čudno i ružno, može biti u našu korist. Možda nam to pomogne da se otreznimo i da kažemo, ljudi, pa ta ustaška ideologija i dalje živi. Vatikan, Rimokatolička crkva, koja je aktivno sudjelovala, evo vam radove hrvatskih autora imate, 46. 47. godine, aktivno učestvovala u organizovanju, u sprovođenju zločina u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Aktivno sudjelovala u sakrivanju zločinaca, u brisanju tragova i tako dalje. Ta ideologija još uvijek živi, taj strateški plan da se zaore istočna njiva još uvijek živi. Samo ima različite svoje pojavne oblike i ako hoćete taktike, u skladu sa trenutnim geopolitičkim nekakovim okolnostima. Prema tome, to je živo, to postoji i danas. Dalje mogu reći da to proglašenje Stepince za svetim, da to je jedan veliki krst za Rimokatoličku crkvu i za crkvu u Hrvata, što jednog ustaškog zločinca proglašaju za sveca. A nije nikakvo iznenađenje, zato što ništa manje svet za jedan širi dio hrvatskog korpusa, nije ni Franjo Tuđman, ni Gojko Šušak, ni Franjo Kuharić. To su sve, kardinal njihov pokojni, to su sve ljudi koji su aktivno učestvovali u onome što je, ako hoćete, osuđeno i od međunarodne zajednice što se dešavalo 1991. 1992. 1995. godine, a čiji je rezultat današnja ne nezavisna, nego kako kažu neovisna država Hrvatska. Prema tome, iznenađenja nema. Ovo nam možda pomogne da shvatimo. Evo, upravo ovih dana kad smo svjedoci ovih događanja u Bosni i Hercegovini, da je to nekakova neposredna opasnost koja prijedi Republici Srpskoj i svakom Srbinu koji živi ovdje, odnosno u Bosni i Hercegovini, ali da dugoročno gledano, ali samo ako imamo spoznaju poznajemo osnovne istorijske činjenice, evo u zadnjih 100 godina, da je to prijetnja u sljedećih 15-20 godina biološkom opstanku srpskog naroda na ovom području. Prisjetimo se, možda mnogi ne znaju, da prije Drugog svjetskog rata na području današnje Hrvatske živjelo u procentu onoliko Srba koliko ih danas živi u Bosni i Hercegovini. Da su godinama bili konstitutivni narod u toj Hrvatskoj, a da ih danas nema ni u tragovima. I ako pogledate šta nam se desilo u zadnjih 100 godina, ta opasnost biološkog opstanka postoji i ovdje. E šta nam je onda činiti? Pa upravo ovo što radimo i što molimo. Da nam se omogući kontinuirani rad, ne jednom udruženju, nego da institucionalizujemo ovo što radi nas nekoliko udruženja, da ozbiljno radimo na tome da se, djeca u osnovnoj školi, u srednjoj školi, najširi što kaže srpski korpus obavijesti o stradanju našem u 20. vijeku. Zbog čega? Između ostalog. Pa zbog radnje svijesti. Zbog dizanja samopouzdanja. Ako hoćete i ličnog i nacionalnog. Jeste. Zbog izgradnje svijesti da to nam se desilo, da nam se to ponovo može desiti. Pa to je vremena, možete čuti svaki dan. Ne znam zašto to kod nas nije slučaj, ali nije.
Da. I za kraj, gospodine Lozo, da malo našim slušalcima pojasnimo koncept izložbe u kratkim crtama, da kažemo šta je zapravo predstavljeno na ovoj izložbi, mada smo govorili u nekim našim prethodnim razgovorima, ali opet nije na odmet da podsjetimo šta zapravo ova izložba predstavlja i prikazuje.
Pa kada smo krenuli u pravljenju, u koncepciju ove izložbe, poštovali smo prije svega faktografiju, ali smo poštovali dostignuća moderne istorijske nauke, odnosno nauke, jer nauke u cjelini, multidisciplinarni pristup, jer u suštini, kao što smo rekli, ove teme nisu samo problem istorije kao nauke. Ovo je široki kulturološki spektar aspekata sa kojim moramo posmatrati. To je prije svega sociološki, to je prije svega kulturološki, to je identitetski problem, ako hoćete i vjerski i crkveno narodno sjećanje u Srba, kao i svim zajednicama, je jako značajan dio identiteta. Mi smo nastavili sa tih aspekata da posmatramo uopšte problem memorializacije, ali i sa aspekata moderne određene metodologije moderne istorijske nauke i nauke o formiranju kulture sjećanja i pamćenja. I ono što je suština, nije to nikakva posebna priča, ono što je suština ovakvih oblika izložbe i memorializacije uopšte jeste u stvari obraćanje pažnje na žrtvu. Mi smo nastojali da ta cjelina o žrtvi na više različitih načina bude centralna. Naravno, tu mora doći ideološka priprema, jedan određeni koncept, pa faktografija, stanje što se tiče logoskog kompleksa, pa poslije toga centralnog, najvećeg dijela koje je posvećeno žrtvi, koje je posvećeno između ostalog i stradanju sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, je recimo kompleksu logora smrti Gospić Jadovno Pag, za samo 132 dana je stradalo 73 svestonoslužitelja.
Što je najveći broj na području bivše Jugoslavije.
To je trećina ukupnog stradanja sveštenstva za čitave 4 godine nezavisne države Hrvatske. Pa onda stradanje nevinih žena i djece, te strašne italijanske fotografije sa ekshumacija. I dakle, to je suština. Obraćanje žrtvi, vraćanje njenog dostojanstva, i to smo prilikom vidjeli, ti dijelovi izložbe, upravo ono što je nauka i pokazala, ostavljaju najveći utisak na prosječnog posjetitelja. Ako mi to ne prenesemo, nauka u kulturi sjećanja upravo odredila taj korak od 75 godina. Znate, mi se sjećamo naših generacije, naših djedova koji su stradali na takvim stratištima, ali već naša djeca i unuci se nemaju sjećanje na tu generaciju. Taj korak od 75 godina je upravo ključni za prenošenja toga, ne u pojedinačni priče pojedinačni, nego prenošenje toga u kolektivni identitet našeg naroda.
Hvala vam. Gosti Radija Republike Srpske bili su gospodin Dušan Bastašić, predsjednik Udruženja građana Jadovno 1941. i gospodin Predrag Lozo, predsjednik Udruženja studenata istorije, dr. Milan Vasić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, s kojima smo razgovarali o izložbi Moje Jadovno. Povod je zapravo bila izložba Moje Jadovno, koja je počela počela da se prikazuje široj javnosti i kod nas otprilike prije godinu dana, a zapravo htjeli smo da ukažemo na značaj edukacije šire javnosti i upoznavanje šire javnosti sa stradalničkom sudbinom našeg naroda i drugih naroda koji su se u periodu Drugog svjetskog rata našli na području, koji su živjeli na području, koji su živjeli na svojim imanjima, na svojoj zemlji, u svojim kućama, a koje je se našlo dakle u tom zloglasnom krugu Nezavisne države Hrvatske. Još jednom hvala što ste bili naši gosti.
Hvala vama.
Hvala vama.
Slušali ste Aktuelnosti, emisiju pripremili Radmila Karanović, Ivana Frank, Milan Stojić, Darko Đurić, Predrag Vulin, Aleksandar Javorac. Ja sam Bojana Gligorević, do slušanja.